Дмитра Яблуновського, експерта з корпоративного управління Boyton Governance Architects, я запитав насамперед про те, на кого розрахована і на що розраховує оголошено урядом з 1 вересня відновлення масової приватизації.
Це просто було заявлено про масову приватизацію. Насправді вона, скажімо так, її під час війни взагалі не було, і це теж треба нагадати. Ось, тобто, під час вона була призупинена, скажімо так, і стосовно того, а яка саме приватизація починається, то треба теж пару слів сказати, а яка в нас взагалі була приватизація, бо в нас законом про приватизацію передбачено, що є мала приватизація, це підприємство з активами до 250 мільйонів гривень, є велика приватизація і є окрема група підприємств, які заборонені до приватизації, це так звані стратегічні підприємства. І зараз, якщо говорити про те, що почнеться з 1 вересня, мова йде лише про малу приватизацію. Тобто це приватизація відносно невеликих активів. Велика приватизація до кінця військового стану проводитися не буде. Ну і, звичайно, ті підприємства, які раніше були заборонені до приватизації, вони так і залишаються забороненими до приватизації.
І це не може змінитися, незважаючи на всі зміни обстановки, так?
Ну, ні, зараз це не може змінитися. І от тут просто було прийнято певні зміни до законодавства, які дозволили навіть під час військового стану розблокувати або почати відновити, скажімо так, малу приватизацію. Щодо інших типів об'єктів ніяких змін прийнято не було. І навпаки, закон говорить, що великі об'єкти ми не будемо продавати до кінця військового стану. Щодо малої приватизації, то знов-таки це відносно невеликі об'єкти. І насправді, якщо подивитися історію, вона вже була, вона відбувалася через прозоро продажі до війни, тому ми можемо, в принципі, якісь уявлення собі скласти. Це насамперед були об'єкти Укрспирту. І були якісь невеличкі об'єкти, дуже часто це напівзруйновані або якісь довгобуди, які продавалися за відносно невеликою ціною, і переважно це не є якийсь працюючий бізнес, це просто майданчик, на якому щось можна добудувати і, вклавши певну кількість грошей, почати вести якусь діяльність.
Отже, ця приватизація, вона принесе гроші до державного бюджету, але до того, що вона, скажімо, спричинить відродження виробництва, ще далеко.
Ну, я би не казав навіть про значні гроші, бо метою малої приватизації якраз була передача активів невеликих і переважно непрацюючих від держави, яка, в принципі, з одного боку, неефективний власник, а з іншого боку, вона і не готова була інвестувати, щоб там відродити якусь діяльність, до приватного власнику. І зараз основна мета приватизації, знов-таки, не заробити гроші до бюджету, бо, знов-таки, виходячи зі стану цих об'єктів, заробити там особливо не вийде на чому, а в тому, щоб ті українці-підприємці, які готові зараз щось інвестувати, вкладати і розпочинати або відновлювати діяльність. Чи значна частина підприємців, ми знаємо, вона змушувала була переїхати із зони активних бойових дій. Вона, якщо вона готова, вони зможуть купити ці ділянки, ці, скажімо так, непрацюючі підприємства і почати там якусь діяльність. Тому, знов-таки, основна мета – це, щоб держава позбулася оцього, скажімо так, неліквідних дуже часто активів, передала їх приватним власникам, які, сподіваюся, зможуть на них розпочати якусь діяльність, створити робочі місця, почати платити податки і таким чином підтримувати економіку країни.
Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління Boyds & Governance Architects, наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. От ви сказали, сподіваюся, пане Дмитре, а наскільки ми сподіваємось на активний відгук підприємців? Становище зараз дуже скрутне. Хто буде витрачати гроші? Так, ви кажете, мала приватизація до 250 мільйонів гривень, але на пересічну людину, як на мене, наприклад, це величезна сума.
Ні, ну це максимум. Якщо чесно, знов-таки, ми можемо лише оперувати тою статистикою, знов-таки, яка була до війни, а до війни на певному етапі до Прозоро продажу передали більше 500 підприємств. Я, скажімо, аналізував, дивився, що там за підприємства. Тобто були окремі підприємства, як активи «Електронмашу» в Києві, але це були зовсім одиниці, і я не певний, чи зараз такі підприємства будуть передавати для приватизації до фонду держмайна. А переважна кількість, якщо ти дивишся оцей каталог, який тоді був, це якась напівзруйнована лазня в якомусь селі. Це, наприклад, якщо навіть спиртзавод, написано, що це спиртзавод, насправді це якісь залишки активів. Знов-таки, там ціна, вона не буде, навіть, я думаю, може бути і не декілька мільйонів, а дуже часто це там десятки тисяч або сотні тисяч гривень. Ось, бо знов-таки це просто не ті об'єкти, які можна, на жаль, дорого продати. Тому я думаю, що якраз, якщо принаймні спиратися на ту статистику, на ті типи об'єктів, які були до війни у виставленні на приватизацію через Прозоро продажу, то якраз навіть ми з вами могли б там прийти і взяти участь у аукціоні, якщо б у нас була ідея, що з цим об'єктом в селі зробити, не знаю, зробити там крамницю або щось там відбудувати якийсь клуб і зробити там ресторан, таке інше. Тобто переважна ідея, фокус на такі об'єкти дуже дрібні, і тут все ж таки, сподіваюся, в підприємців є певні кошти для того, щоб все ж таки взяти участь у приватизації. Крім того, сам підхід до приватизації, тобто там є і аукціони спочатку на підвищення ціни, потім є аукціони на зниження ціни. Тобто фактично навіть з менше забалансової вартості можна буде купити певні об'єкти, якщо не буде на них попиту на аукціонах за підвищення ціни.
Тобто аукціон залишається єдиним механізмом, через який можна придбати такі об'єкти?
Так, так. Єдине, що зараз не буде розкриватися інформація про учасників до закінчення аукціону, але знов-таки це питання до законодавців, чому вони вирішили саме зараз так прописати, але в цілому ніяких там обмежень, принаймні з тих змін до законодавства, які я читав, я не побачив, як до активних бойових дій фактично будь-яка людина або юридична особа могли прийти через велику кількість авторизованих Прозоро майданчиків. Ви заходите, реєструєтесь на цьому майданчику, потім сплачуєте гарантійний внесок і берете участь у аукціоні. Ніяких особливих обмежень немає.
Експерт з корпоративного управління з Boyds & Governance Architects Дмитро Яблоновський, зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. І запитання таке, воно з одного боку дилетантська, можливо, і відповідь на нього самоочевидна, але тим не менше, передбачена участь іноземних підприємців у цих аукціонах, бодай теоретично?
Вона, тобто, ніхто не заважає іноземцям брати участь в аукціонах, немає ніякої дискримінації, але просто ми розуміємо, як бачать ризики іноземці зараз, напевно, інвестування в Україну. Ось, і я б не очікував там великої цікавості, якщо чесно, іноземних інвесторів до цих аукціонів. Але і характер об'єктів такий, що знов-таки, якщо залучати іноземців, то варто було б залучати їх до приватизації великих об'єктів. Це об'єктів великої приватизації, які планувалися щодо війни. Це об'єднана гірнично-хімічна корпорація і так далі. Бо там дійсно потрібні великі кошти для інвестицій і, скажімо так, великий досвід для того, щоб ці підприємства якимось чином модернізувати. Але коли ми кажемо про ситуацію зараз, під час війни, то я думаю, що знов-таки основний фокус зараз буде на українських підприємців, але не через те, що іноземців хтось не хоче бачити, просто я думаю, що вони, на жаль, єдині, хто готовий інвестувати зараз в ці об'єкти.
Пане Дмитре, ще одне запитання. От я, коли розмовляю зі своїми друзями-фермерами, вони відзначають, що в деяких, принаймні, регіонах відбувається така кооперація, та і можливо, дехто із аналітиків каже, що нинішні умови спричинять відродження кооперативного руху в сільському господарстві. І коли ви сказали, що об'єкти, які виставляються на приватизацію, вони бувають такі невеликі, що ви або я можемо прийти і взяти участь у аукціоні, то ми можемо взяти як індивідуальні фізичні чи юридичні особи, чи ми можемо об'єднати зусилля, подати спільну заявку, коротше кажучи, от кооперація тут, наскільки ви передбачаєте, може зіграти?
Я думаю, що суто формально не передбачено то, щоб, наприклад, декілька осіб подали заявку одну, але ми, сподіваюся, могли б з вами теоретично домовитись, підписати якусь угоду і або, наприклад, заснувати якусь юридичну особу і, відповідно, там би, наприклад, по 50% мати у статутному капіталі і прийти і купити разом цей актив. Тобто, скоріше, я б такий механізм бачив, але я думаю, що він цілком робочий і, знов-таки, принаймні з того, що я знаю, там не було б обмежень щодо такої новоствореної юридичної особи, якщо б вона належним чином була створена. Тому дійсно, але це гарна ідея, і я сподіваюся, теж буде вона, деякі підприємці замисляться, бо якщо не вистачає самому грошей, певно, а є якесь, не знаю, закинута будівля елеватору або якоїсь іншої, не знаю, будівля, яка може використана бути для спільного зберігання або виробництва, то це дійсно правильна і добра ідея для того, щоб об'єднатися і купити на приватизаційному аукціоні її разом і, сподіваюся, далі використовувати.
Дуже дякую. Дмитро Яблуновський, експерт з корпоративного управління Boyton Governance Architects, був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо.